Sveiki, žinių radio klausytojai, eterė laida Europos gidas, prie mikrofono aš Lukas Oželis. ES derybos su Latino Amerikos šalimis dėl laisvosios prekybos susitarimo trunka jau daugiau nei 20 metų. Dar 2019 metais derybose buvo pasiektas proveržis, kai buvo pasiektas susitarimas, tačiau jis iki šiol neratifikuotas. Vis dėlto pastaruoju metu atsirado naujas impulsas pagaliau užbaigti derybas. Tokios šalis kaip Vokietija ir Ispanija nori kuo greičiau finalizuoti susitarimą, o Ursula von der Leyen, Europos komisijos pirmininkė, atnaujinusi savo mandatą, taip pat išreiškė norą pagaliau baigti derybas. Tai vadinamas Mercosur susitarimas sukurtų vieną didžiausių laisvosios prekybos zonų pasaulyje, kurie apimtų daugiau nei 700 milijonų žmonių ir beveik 25% pasaulio BVP. Susitarimu būtų sumažinti tarifą ir panaikintos biurokratinės kliūtis tarpusavio prekybai, kas palengvintų eksportą bei jų pusių verslams. Europoje visų pirma išloštų automobilių, chemikalų ir įvairių įrenginių gamintojai. Tuo tarpu Latino Amerikos šalyse daugiausia naudos turėtų žemės ūkio verslas. Nauda Latino Amerikos ūkininkams be abejo reiškia žalą Europos žemdirbiams. Būtent dėl to dalis šalių, visų pirma Prancūzija ar Lenkija arba pavyzdžiui Airija, prieštarauja šiam susitarimui. Tad ar pavyks Europai pasiekti susitarimą su Latino Amerika? Apie tai šiandien mes ir padiskutuosim su mūsų pašnekovais. Mūsų studijoje tinklaraštininkas Giedrius Talasevičius. Sveiki.
Labą dieną.
Ir nuotoli Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius. Sveiki.
Sveiki.
Giedriau, labai ilgai trunka šitos derybos, jau galima vos neskaičiuoti 30 metų, 95-aisios prasidėjo, kas nuolatos trukdydavo galų gale pabaigti šitą susitarimą?
Tai pagrindinis demo turbūt visą laiką yra tas, kad visą laiką su prekybos sutartimis išlenda protekcionizmo ir tos labai atviros prekybos klausimas. Ir šitos vizijos visada, na, sakykime, su konfrontuoja tarpusavyje, net ir žiūrint į Europos Sąjungą, kurią, na, ypač po Brexito, bet ir anksčiau Paryžiaus ir Berlyno ta draugystė visą laiką, na, tokį centrą sudaro mūsų judėjimo integracijos priekį, bet, pavyzdžiui, tos atviros prekybos kontekste čia jų požiūrį labai dažnai išsiskiria, nes kadangi Prancūzija yra labai linkusi protekcionizmą, o Vokietija yra labai linkusi į, na, eksportą, taip sakant, ir taip toliau į atvirą prekybą, tą liberalesnį požiūrį. Tai čia yra tokia bendra tendencija, bet tada yra ir masės neramumų pačio Latino Amerikoje, nes tas jų Mercosuro projektas, jis toli gražu neina, kaip taip sakant, kaip per sviestą.
Pone Juknevičiau, iš esmės tai, na, vienas toks, vienas pagrindinis dalykas, pagrindinė kliūtis, kodėl iš Europos nėra tokio didelio pritarimo, tai visų pirma ūkininkų protestai. Kas iš esmės, kuo iš esmės nepatenkinti šiame susitarime, kas kliudo tam susitarimui iš ūkininkų perspektyvos?
Na, kai kalbam apie tos tokius susitarimus laisvos prekybos, tai be abejo, iš tos laisvos prekybos susitarimų, tai yra tam tikros šakos, kurios laimėtų, ir yra tos šakos, kurios po tų susitarimų jaustųsi tikriausiai pralaimėtojas. Tai čia yra kalba dabar, kai jūs kalbat apie Vokietijos interesus, tikriausiai reikia, na, pasižiūrėti ir žiniasklaidoje labai plačiai aprašytus tos sunkumus, kurios patiria, na, automobilių gamintojas Volkswagen. Ir akivaizdu, kad tai yra Vokietijoje bene didžiausias darbdavys, tai yra labai didelis indėlis į Vokietijos ekonomiką, na, iš automobilių pramonės. Ir biudžetą turiu galvoje, tai atitinkamai tada Vokietijos, na, politikai, nu, negali nekreipti dėmesį į tas kilusias problemas ir bando spręsti politinioje lygyje. Todėl Vokietija labai suinteresuota yra sutartimi su Pietų Amerikos valstybėmis, būtent tam, kad atverti automobilių gamintojam šitą rinką ir padaryti ją prieinamesnį. Tai tikriausiai iš to kyla Vokietijos požiūris į tą susitarimą, ir ko gero Vokietija yra ta, kuri inspiruoja ir Europos Sąjungos lygių politiką, ir atitinkamai tada mes turim Ursulos von der Leyen tokia nuostata, tai kad šitą sutartį reikia prastumti. Dabar kalbant apie Prancūziją, tai taip, Prancūzija yra tai, kad žemės ūkis kaip sektorius yra, na, labai pakankamai išvystytas, jisai yra reikšmingas šito šalies BVP dalyje. užimtų žmonių žemės ūkyje skaičius, na, lyginant su bendrai populiacija, yra pakankamai didelis, didesnis negu Vokietijos santykinai. Ir atitinkamai todėl ir Vokietijos politikai labiau kreipia tikriausiai dėmesį į tą dalį, galima sakyti, jų rinkėjų, kurie mato šitoje sutartyje daugiau, na, minusų negu pliusų. O pagrindiniai minusai yra tai, kad vis tik tais Europos Sąjunga labai išsikėlė aukštai, na, reikalavimus žemės ūkio produkcijos gamybai, jos saugumui, pridėtiniai vertai. Ir tie reikalavimai padidinė yra labai stipriai atitinkamai žemės ūkio produkcijos gamybos kaštus. Tuo tarpu, kai tie reikalavimai yra kur kas mažesni Pietų Amerikoje ir toje, na, nereguliuojama laisvoje vadinamoje rinkoje, šiuo atveju konkurencinis pranašumas akivaizdu būtų Pietų Amerikos ūkininkų.
Giedriau, sutinkat, kad čia yra ir kova tarp skirtingų sektorių verslo, kad, vat, kaip aš ir minėjau pradžioje, kad, na, yra tam tikri sektoriai, kurie daugiau išloštų, yra tie, kurie gal net patirtų tam tikrą
net. Ne, tai faktas, vienas iš pagrindinusių skundimų yra net ir, kalbant apie žemės ūkio skėtį, kad tenais reikia žemės ūkio vertinti sektoriškai, nes iš tiesų, ta prasme, net ir kalbant apie tą pačią Prancūziją, tai jie gautų daug privilegijų dėl tų saugomų geografinių zonų, na, tai vis tiek vyno valstybė yra ir taip toliau, kaip pavyzdys. Kita vertus, mes jau prieš laidą kalbėjom, daviau airių šitų karvių augintojų pavyzdį, kur, kadangi auga kvotos, kurių importuotume jautina į Europos Sąjungą, ir, na, čia tai minėti reguliaciniai skirtumai jie yra. Tai natūralu, pavyzdžiui, Airijos karvių augintojam, tai jie susidurtų su konkurenciniu, taip sakant, trūkumu, turėtų Latino Amerikos šalis jokio tokį pranašumą. Bet bendras vertinimas yra, kad tas saldo, bendrai pažiūrėjus balansas, vis vien yra turbūt labiau nauda Europai negu Latino Amerikos šalims. Mhm. Tačiau faktas, kad tai paveikia skirtingus sektorius, netolygiai.
Bet bendrai žiūrint, labai naudingas sustarimas Europai, tai būtų, jeigu pavyktų, ne?
Jo, tai, nu, jis, aš nežinau, čia galiu išsiplėsti.
Taip, prašau.
Tai čia aš net nežinau, nuo kur pradėti. Tai jau paminėta buvo automobilių pramonė, tai taip, Vokietija tokį interesą tikrai turi. Čia tik, manau, turėtume atskirti, kai kalbame apie Berlyną, Paryžių ir panašiai interesus, epochas, nes šitam sustarimui, kaip jau minėjai, 25 metai daugiau, tai anksčiau požiūris buvo kitoks. Dabar mes esam labai įtemptam geopolitiniam etape, JAV rinkimai ką tik įvyko, visi bijo kovų tarifais ir taip toliau. Tai jo, dabar tas rinko atvėrimas proaktyvus toks, Vokietijai yra tikrai vos neišgyvenimo galbūt klausimas, na, kaip minimum ekonominio augimo, o su yra Europos Sąjungai, bet yra ir kiti dalykai. Tai pavyzdžiui, ta pati dekarbonizacija visa, kur turim ambicijas, Latino Amerika turi, jei neklystų, beveik pusę pasaulio ličio atsargų. Tada yra kitos medžiagos.
Litis, kuris yra svarbus elektromobilių, žodžiu.
Teisingai, bet ne tik elektromobiliam, nes apskritai, jeigu mes kalbame apie atsinaujinančią energetiką, tai jos efektyvumas, ji pati yra pigiausia ir čia nėra ką ginčytis. Bet kad ji būtų efektyviausia, ne tik nominaliai pigiausia, mums visą laiką rūpi, kaip tą energiją paskirstyti, perskirstyti, ir čia baterijų klausimas atsiranda. Tai ir tie patys elektromobiliai. Na, kad tai veiktų, viską reikia žiūrėti kompleksiškai. Bet dabar mes esame ypatingai priklausomi nuo tokių valstybių kaip Kinija, kuri tikrai prekybos politiką gali naudoti agresyviai ir nekartą tą yra pademonstravus. Tas pats COVID-as buvo Europos Sąjunga labai skaudi pamoka dėl to polinkio į atvirumą specifiškai Kinijos atžvilgiu. Tai va, tai yra visi šitie dalykai ir ten kitos pramonės šakas tas pats, pavyzdžiui, grafitas, lygiai taip pat mes, jei neklystų, beveik visą iš Kinijos importuojam, o čia ir kosmoso pramonėje tai yra labai aktualu, kas ir vėl yra iš ambicijų didelių Europos Sąjungoje. Tai yra tiekimo grandinių saugumas. Ir tada dar vienas elementas yra tas, kad, na, dabar labai populiaru kalbėti apie tos globaliuosius pietus. Nu, faktas tas, kad Europos Sąjunga savo globalią įtaką praranda milžiniškų greičių. Mes tiesiog daromės neįdomus pasaulyje. Ir, pavyzdžiui, tos pačios Latino Amerikos požiūris į Europos Sąjungą yra, kad jeigu jūs žiūrit rimtai, tai jūs kalbate apie Mercosurą. Visi kiti dalykai, ten Ukraina, dar ten kažką, kada, na, bandoma yra kalbėti, jie Jie laiko, kad mes žaidžiam dvigubą žaidimą, jeigu mes apsistatom savo rinką sienomis, bet tada pamokslaujam jo, tai jie su mums nenori kalbėti. O net ir kalbant apie tą patį Mercosurą, tai ten yra vėl sudėtinga dinamika tarp Argentinos ir Brazilijos, tai ten Bolsonaro buvo Brazilijos prezidentas, tai vienos problemos buvo, dabar Lula labai yra pro-merkozūriškas, bet Argentinoje yra Fernandesas, kuris yra libertaras ir jam ten iš vis jokių reguliacijų netinka. Ir šalia sėdi mažesnė šalis, kaip ten Urugvajas ir sako, mūsų netenkina šitas lėtas įėjimas ir tie visi apsistumdymai, tai mes gal labiau norėtume apskritai dvišalių santykių ir visų pirma kalba apie santykius vėlgi su kuo, su Kinija. Kuri tenais.
Kitaip tariant, jeigu Europa nepadaro šito susitarimo, Kinija dar stipriau žengia į Lotynų Ameriką.
Kinija de facto jau ten yra. Klausimas yra, ar mes ten iš vis būsim. Čia jau mes nekalbam apie tai, kad mes varžomės su Kinija. Šiandien Kinija pirmauja labai stipriai.
Tik konkrečiai kalbant apie Lotynų Amerikos rinką, ne?
Taip, būtent. Jo, jie savo įtaką yra ten priekyje ir jie po kasnelio visą suvalgys. Tai mes arba ten einam, arba mes ten neinam ir pabišimus ten iš viso greičiai. Čiausiai nebeliks bėgant laikui. Tai geopolitinė prasme, tai yra absoliučiai kritiškas ėjimas, nes, mes ten galim vertybės kažkokias kalbėti ir panašiai, bet,
Tai jeigu šitas, ekonominis susitarimas pavyksta, mes galime tikėtis ir kažkokiu tai pokyčių politinių sprendimų lygmenyje. Turbūt, kalbant apie geopolitiką, mes žinom, kad, Brazilija yra tam bloke kartu su Kinija. Aišku, kiek tenais su Kinija, Rusija, kitom šalim, kiek tenais jos turi tokius aiškius vieningus interesus, neaišku, bet vis dėlto jinai tokia per vidurį, tai vat, kiek pasislinktų jų politinės pozicijos kitose klausimuose, jeigu mes turėtumėm tą ekonominį susitarimą.
Faktas tas, kad mes būtume svarbus ne tik kaip aspiracija, bet per konkrečius sutarimus. Aš tik atkreipsiu dėmesį, kad ir komisija galvoja išardyti laisvos prekybos sutartį, atskirti nuo ten asociacijos sutarties, nes tai du skirtingi dalykai yra ir tvirtinami skirtingais būdais, nes greta prekybos sutarties dar yra ir bendradarbiavimo, ir plėtros politinių tikslų šiokių tokių užuomazgų. Tai, kai mes kalbame apie Mercosuro sutarimą, jis iš tikrųjų yra platesnis nei tiesiog laisvos prekybos sutartis. Bet kitas dalykas, kad paskutinį kartą tokią plėtrą Europos Sąjungų turbūt įvyko, kaip apskritai susikūrė vieningą rinką, o mūsų ekonominės prognozės ir pačių yra liūdnos. Tai vėlgi neneigiant ūkininkų problemų geopolitinė prasme, jeigu tektų rinktis, tarp galbūt netobulo varianto ir jokio, tai joks būtų tikrai tragedija mums visiems.
Raimundai, jau Giedrius taip labai plačiai ir sakė, kalbant iš tokio labai bendro viešo intereso Europai, kodėl tas susitarimas būtų geras, aišku, negalima, kaip Makronas bent jau kalba, paukoti ūkininkų visiškai. Jūsų manimu, kas, jau kalbant turbūt ir bendrai apie Europos ūkininkų interesus, ko Europos ūkininkams reikėtų, kokių galbūt apsaugų, kad vis dėlto nebūtų toks griežtas pasipriešinimas šitam susitarimui?
Pirmiausia, tai iš tikrųjų, kalbant apie žemės ūkį, ir produkcija gaminama, ar Europos Sąjungos apskritai žemės ūkis, jisai globaliai patirtų daugiau nuostolių negu naudos dėl protingo susitarimo. Tai grįžtų vėl prie to paties, susitarimas su Kanada. Po to, kai po ilgų diskusijų vis tik tai buvo suvienodintos sąlygos, tai yra tų produktų, kuriais keičiamas, ir rezultatas yra tai, kad žemės ūkio produkcijos iš Kanados ir į Kanadą kiekiai labai panašus cirkuliuoja. Dėl ko aš apie ką kalbu dabar, kalbėdamas Pietų Amerikos kontekste? Tai Pietų Amerikos kontekste, kalbant apie, sakykime, jautienos gamybą, tai be abejo, ten jie turi išskirtinę sąlygos, turi didelę teritorija, kur laisvai gali galytis mėsiniai galvijai, todėl šitam sektoriui tikrai konkuruojant yra tam tikrų iššūkių, bet jeigu globaliai žiūrint, tai žiūrėkim taip, kad pasaulio mastu yra kovojama prieš tą vadinamą globalų badą. Tai vis tik yra tai, kad 800 milijonų žmonių pastoviai neprivalgo arba tiesiog badauja. Tame tarpe yra ir tokia šalis kaip Brazilija, kuri jei neklystu, gal buvo 2018 metai, apsidžiaugė tai, kad pagaliau įveikė tą reiškinį kaip badą šalyje. Ir dėja, dabar vėl grįžta prie to, kad leisti kirsti Amazonės miškus dėl to, kad jiems badas sugrįžo. Tai, na, kalbame vis tiek apie tą patį. Tai yra tai, kad tam, kad laisvos prekybos sutartis veiktų ir duotų naudą, tai vis tik tais reikia susitarti. Tai yra politinis procesas, kuriame yra išsakomi tėvas taškai, kuriuose yra nesusitarimų, ir tada derimų metu derinama ir susiderama. Dabar kalbant apie Pietų Amerikos išskirtinumo žemės ūkyje, tikriausiai reikėtų kalbėti apie tai, kas labai jau akivaizdžiai skiriasi. Tai akivaizdžiai skiriasi tai, kad apie Pietų Amerikos valstybėse tai yra galima auginti GMO produktus. Europos Sąjungoje, kaip žinom, mes GMO produktų neauginam. Ne? Tai čia vėlgi vertybių klausimas iškyla iš tikrųjų. Jeigu mes draudžiam ir pripažįstam tai, kad GMO produktai galimai vartotojams nėra labai sveiki, priimtini, tai kodėl mes įsileidžiam GMO produkciją iš Pietų Amerikos laisvai tom pačiom konkurenciniam sąlygom. Tikriausiai tai irgi vėlgi toksai, kaip sakau, politinio dialogo klausimas. Tai tikriausiai šitoje vietoje ir yra daug dalykų, na, čia ir, sakykime, ir tų augalų apsaugos produktų, tai, kas Europos Sąjungoje yra uždrausta labai didelė, labai ilga tų medžiagų, tiesiog sąrašas didžiulis, kuris yra atitinkamai Pietų Amerikoje leistinas. Kalbam galbūt ir apie hormonų naudojimą, ten, sakykime, auginant tos pačius gyvulius, kas pas mus yra draudžiama ir taip toliau. Tai kalbam vis tik tais apie labai konkrečius dalykus, kada kalbam apie būtent tekstą, dėl kurio bandoma susitarti. Bet ar tai tas procesas yra toksai beviltiškas, tai kad šitame procese reikia žūtbūt, na, mes Europos Sąjungas kestam krakas, gauname kaulus nuo Kinijos, nuo kitų, ir todėl mes turim sutikti su bet kokiom sąlygom. Na, jeigu į tas derybas visi taip eitų, tikriausiai tada iš tų derybų niekada Europos Sąjunga nelaimėtų. Tai manau, kad čia yra normalus procesas ir nėra jis beviltiškas procesas. Nėra taip, kad ūkininkai jų užblokavo ir tai reiškia, kad viskas. Ūkininkai siekia savanaudiškų tikslų ir nežiūrėdami į kitų savo žmonių, kaimynų interesus. Na, taip nėra. Iš tikrųjų, nereikėtų kurti baubo ten, kur jo nėra.
Tai jūs sakytumėt, kad tiesiog, na, reikėtų bent jau kažkiek išlyginti tuos reguliacinius reikalavimus, kalbant apie santykį tarp vat, Europos ūkininkų ir Pietų Amerikos šalių ūkininkų.
Tai va būtent, kad kaip ir sakau, net ir tam pačiam žemės ūkiai, o atskyrus nuo kitų pramonės šakų, kurie turi savus interesus, vėlgi irgi taip pat kai kurios pramonės šakos labai mato tai kaip potencialiai atsiveriančią didelę rinką, kitos yra taip pat irgi, kurios kaip ir ūkininkai mato ir problemų. Tai čia yra normalu tikriausiai, kad susiderinti tą sutartimi taip, kad na, galų gale, kaip čia ir sako, saldo gautųsi tai, kad abi šalis laimėjo.
Giedriau, kiek jūsų manimų tikėtina, kad vis dėlto pavyks pasiekti šitą susitarimą? Jau pakalbėjom, kiek svarbus šiuo metu Europai tas susitarimas, turint omeny galimus tarifus iš Trumpo administracijos. Europai atrodo, kad kaip oro reikia naujų eksporto rinkų. Dabar, bent jau pagal skaičiavimus, nėra tokios pakankamos opozicijos, kadangi ten reikia daugiau nei, man atrodo, 35% pačio Europos komisijai. Aišku, balsavimų, nu, krūva dar tenais balsavimų, kad būtų iki galo ratifikuotas ir patvirtintas šitas susitarimas, bet ką jūs prognozuojat? Ar pavyks Prancūzijai kažkaip užblokuoti šitą dalyką, ar pavyks kažką išsiderėti, kaip žiūrit?
Ne, tai jiems reikia kvalifikuotos daugumos vadinamos, jo, kas yra, iš esmės tai populiacijos kriterijus jau pasidaro esminis, jeigu Prancūzija surenka 35 ten plus 1% ES populiacijos, tai jis nepraeina. Tai dabar mes turime Lenkiją ir Prancūziją, Taip pat dvi šalis, kurios va, specifiškai Airija dėl tos pačios jautienos, ypatingai Niderlandai dėl vištienos, nes tai du sektoriai, kuriuose tas balansas, na, kur yra daug žemės ūkio, kuris tikrai, nu, galima sąžininkai pasakyti, prarastų konkurencinį pranašumą ir kur tai yra labai svarbu šalim. Tai šitos keturios šalis jau beveik ir surenkat, bet beveik. Ten aš nepasakysiu tiksliai, bet bus kokie 32-33%. Tai, o greta dar ten, jei neklystu, Austrai yra.
Italai irgi tokia turi per vidurį poziciją.
Tai va, tai iš tikrųjų čia labai sunku yra kalbėti, nes yra labai blogai, kad ta nusėjusi ūkininkų protestų banga, na, politikai tam tikrą prasme instrumentalizuoja ūkininkus ir pernai metais, kada ten ir Prancūzijoje, ir Briuselėje vyko protestai iš tos pačios kopos kogėtos komisija gavo laišką. Tai nors ūkininkam numeris vienas problema, kai jau paklausė, sako, na, čia reguliacija, aš čia negaliu išgyventi, aš nenoriu, ypač Prancūzijai sako, aš nenoriu išgyventi iš išmokų, aš noriu užsidirbti parduodamą savo produkciją, kas, nu, yra žmogiškai tikrai puikiai, visiškai suprantama. Bet jie pirmą numerį visur kišo Merkozūrą. Tai jau tada per visą tą bangą visur eskaluojamas buvo Merkozūras. Ir dabar tas pats vyksta. Tai tose šalyse, kaip Niderlandai ir Airijoje, tai būtų labai sunkus sprendimas.
Turim porą sekundžių. Tai...
Jo, tai va, tai reikia vos poros realiai valstybių. Tai dabar ir viskas kabo ore.
Supratau, ačiū labai mūsų pašnekovams, tinklaraštininkas Giedrius Alasevičius, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius, ačiū tiems, kad klausė, tikiuosi, kad buvo įdomu, laidą vedžiau aš, Lukas Oželis, dabar žinios, likite su Žinių radiju.